Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Laurențiu Bogan. Bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Deschidem astăzi cel de-al doilea capitol al filei intitulată Apostol Chelbegeanu. Dacă în prima parte am aflat începuturile existenței acestui om al lui Dumnezeu, vom continua descoperind în ediția de față începuturile existenței spirituale. Cu alte cuvinte, primele momente când a luat contact cu biserica, când a aflat primele lucruri despre Dumnezeu, momente care au condus la o fundație solidă pentru vremuri grele ce aveau să vină.
În ce privește înclinația mea religioasă, de când eram la școala primară, nu știu de unde și cum, a apărut în mâinile mele o carticică care se numea Visul Maicii Domnului. Era o broșurică așa, de vreo 20 de pagini, și spunea acolo că e bine fiecare să o citească în fiecare zi în genunchi. Această cărticică, eu mă duceam în camera cea mai din fund din casa noastră, îngenuncheam acolo într-un colț și o citeam de la început până la sfârșit. Nu știu, probabil aceste înclinații religioase, nu degeaba Biblia zice că Dumnezeu a plantat în om gândul veșniciei. Mă duceam cu mama la biserică, nu numai în zilele de Crăciun și de Paști, și în alte zile. Și mă întorceam și făceam cele necesare, cum le spunea preotul. De obicei, mamei îi dădea să facă așa zisele mătănii. Odată, după ce am venit de la biserică, dânsa se spovedise. Și a spus preotului ce a făcut, una alta, a, Gagăileanu, apoi dumneata, trebuie să aduci un litru de ulei pentru candele, să aprinzi 10 lumânări și să faci 100 de mătănii. Și atunci mama trebuia să facă 100 de mătănii. Când venea acasă, venea amărâtă cum să facă ea 100 de aplecări în fața icoanei. Aveam o icoană cu Sfântul Gheorghe. Sfântul Gheorghe este înfățișat pe un cal și la picioarele calului este un balaur. Balaurul simbolizând pe diavolul. Și Sfântul Gheorghe de pe cal împunge cu sulița pe balaur, care e cu gura căscată, și îl învinge. Lasă, mamă, ziceam eu, nu te îngrijora, că ți le fac eu. Dânsa era mai în vârstă, că eu am venit pe lume într-o perioadă când dânsa era mai în vârstă. Murise copii, eu am fost ultimul și singurul și era mai greu să se aplece de atâtea ori. Lasă, că ți le fac eu. Și mă așezam în fața icoanei și făceam o cruce și jos în genunchi și sus în picioare și jos și sus și jos și sus. Bineînțeles că nu ziceam altceva, nici Doamne iartă om pe mama, nici angajament că nu mai facem păcatul ăsta, să nu. 1, 2, 3, 4, 5, 80, 90, 100. gata, mamă, ți s-a iertat toate păcatele, fiindcă am făcut 100 de mătrâni. Dar nu se termina aici. După asta trebuia să pui, ca la o frază pe care o scrii, să pui punct la urmă. Punctul era că trebuia să săruți icoana. Dar icoana era în perete. Și eu trebuia să mă urc în pat ca să o sărut. Dar eram mai mic așa și când mă întindeam să sărut icoana, oricât m-aș fi întins, nu reușeam să ajung până la Sfântul care era pe cal, Sfântul Gheorghe. Ce credeți că sărutam eu acolo? Sărutam balaurul care era încolocit la picioarele calului. Acum, nici până astăzi nu pot să-mi dau seama la cine mă rugam eu. La Sfântul Gheorghe, la cal sau la balaur. Dar, conform practicilor și obiceiurilor, așa făceam. Și deci, când eram la școala primară, aveam o rudă care era cântăreț. Și de-aia mama zicea să mă facă măcar cântăreț. Și zicea că să mă duc și eu pe lângă el, să învăț să cânt. Și mă duceam acolo, cântam Doamne miluiește, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, și spuneam și Tatăl nostru și Crezul. Deci se dezvolta în mine un sentiment religios datorită acestor practici. Și iată așa, încet, încet, copilăria mea s-a scurs între pereții acestei bucătării și case modeste și între camerele lăsate libere, nu le locuia nimeni, în mijlocul pomilor, a grădinii aviei și a zarzărului care îmi slujea drept suport de exercițiu. Acum, la oraș. La care oraș trebuia să aleg un liceu? Ce liceu am ales eu? Am ales liceu militar. Îmi plăcea haina militară, cum erau îmbrăcați ofițerii, cu galoane așa pe umăr și cu sabia la șold. Ofițer mă fac, mamă. Bun. Să dai examen, mamă, la liceu militar. Zi și făcut. M-am pregătit să dau examen la liceu militar. În același timp și un coleg al meu s-a pregătit și el să dea la liceu militar. Ghinion, după examen, l-am luat pe Mișu, așa-l chema pe calul care l-avea tata atunci, Mișu. Și de la satul meu până la Craiova era o distanță 7 km. Hai, Mișule, la plimbare. Îl luam pe Mișu, puneam o pătură pe el, fără șa. Îl legam cu o chingă și o luam la galop. Și eram nerăbdător să văd listele afișate. Când mă duc acolo, îl leg pe Mișu de un gard acolo de sârmă și mă duc, am picat cu succes. Cum să face, domne, că eu mi-aduc aminte că am făcut bine. Și mai ales colegul meu a intrat. Cum să face? Eram amărât, mai era și alții care se uitau acolo în listă. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ce ai făcut? Ne întrebam. Păi eu am căzut, păi eu am intrat, păi eu am căzut, eu am intrat. Îmi pare foarte rău, nu știu cum, că eu am știut, eu am făcut bine. Dar zice, tu ai dat ceva la cineva? Ce să dau? Păi să dai ceva înainte de examen. Da? La cine? Uite, la ăla de acolo. Era un plutoner care făcea pe secretarul. La ăla. Dar ce, tu ai aranjat? Da. Ce ai dat? I-am dat un galben. Un galben? Galbenul era o monedă de aur pe care o aveau oamenii bogați și femeile, soțiile lor, într-o salbă aranjată pe gât frumos, 7, 8, 10 galbeni, când pleca la hor și la plimbări, zornoia pe piept așa, să socotea familie bogată. Și mama avea. avea și ea o salbă cu 9 galbeni. Dacă am aflat secretul, eu n-am mai stat la discuție. Din nou pe Mișu, galop, galop acasă, înapoi la mama. Mamă, n-am reușit, uite așa, uite așa. Te rog frumos, dă-mi și mie un galben, ca să dau și eu. Ce știam eu, un biet băiat de la țară, cum merg lucrurile. Și mama, când mă aude, se întristează. Ce faci, mamă, nu-mi dai? Maică, ne omoară tată, maică, ne omoară tată. Cum să-ți dau eu un Napoleon din salbă? Păi dacă îi numără și îi vede, lasă, mamă, că nu i-a numărat până acum, nici nu știe câți ai. Dă, mamă, te rog eu frumos, dă-mi un galben. Săraca mama, cam cu lacrimi în ochi, a luat foarfeca și a tăiat din salbă un galben. L-aveam în buzunar, eram fericit și bucuros. Acum, înapoi pe Mișu și în fuga mare, înapoi la liceu. Să-l prind pe ăla, săracul. Cred că niciodată nu l-am mânat așa de tare ca atunci. Și îl văd din nou pe... Cred că a trecut vreo o oră și jumătate. Din nou îl văd și mă duc și eu. Ce știam eu atunci? Să vorbesc? Zic, domnule, am să vă spun o vorbă. Ce vorbă vrei, mă, să-mi spui? Am adus și eu un galben. Ce a adus? Un galben. Ia să-l văd. Când îl scot și sclipește aurul acolo, s-a uitat cu ochii mari și ce vrei să faci cu el? Păi să vi-l dau dumneavoastră. Păi de ce? Păi ca să intru și eu aici la liceu. Să uită omul compotibitor. Bă, țărane, asta trebuia să mi-l aduci înainte, bă, nu acum. Înainte. Păi acum nu se mai poate, că s-au afișat listele, comisii s-au făcut. Nu mă se poate acum. De ce nu mi l-ai adus înainte? Îi sclipea ochii după el, săracul. Dar zice, știi ce? Uite, eu notez numele tău, vino la anul cu galbenul. Și te asigur eu că intri. Am plecat amărât, că nu mi-a primit galbenul. Cea care s-a bucurat a fost mama, că l-a primit înapoi și l-a cusut la loc. Ca și pe vremea noastră, se mai intra la liceu și pe una pe alta. Da. Dar eu n-am mai așteptat un an. Mi-am scos actele și le-am depus imediat la alt liceu. De ce? Se putea. Pentru că la liceele militare se dădea examen de admitere. Înainte de a se da examene la liceele teoretice. Așa încât mi-am luat actele și m-am înscris la un liceu teoretic. La Frații Buzești din Craiova. Am dat examen și am intrat cu 8.33. Mi-aduc aminte că astăzi 8.33. Bieții părinți așteptau cu nerăbdare rezultatele. Când am coborât pe scară, mă întrebau părinții, deși nu-i cunoșteam, cât ți-a dat, cât ți-a dat la matematică, cât ți-a dat? Și eu am zis 61. Bravo, bravo, ai reușit. Ei rezolvaseră problema, s-au zise ce probleme s-a dat, 61, ai reușit. Și iată-mă, deci, elev la Frații Buzești din Craiova. Aici începe a doua etapă a vieții mele. Etapa de adolescent, licean, la liceu Frații Buzești din Craiova. Două lucruri trebuia să le pricep atunci. Când trebuie gazdă, unde să stau, mă duceam numai o dată pe săptămână acasă, sâmbăta după amiază, și mă întorceam duminica seara. De ce mă duceam? Pentru că mama trebuia să îmi dea mâncare. Gazda mă primea fără pensiune. Numai gazda, numai camera. Mâncarea trebuia să o procur eu. Și mi-aduc aminte câți rucsaci am cărat de mâncare în anii ăștia de liceu. Veneam cu rucsacul plin și nu veneam cu Mișu, că nu mai avea cine îl duce înapoi. Veneam pe jos, făceam kilometri ăștia pe jos și mă aprovizionam pentru săptămâna care urma. Mi-aduc aminte, de obicei, mama făcea o oală mare de varză cu carne de porc, grasă, cu bucăți în ea. Mi-ajungea o săptămână. O puneam undeva, mi-aduc aminte că acoperită o băga în supat. Și de acolo luam și o încălzeam și mâncam. Și a trecut încet, încet, un an, doi. În anul al doilea s-a întâmplat un fenomen interesant. Fără să-mi dau seama, eu mă apucasem serios de carte. Și la sfârșitul anului, după ce s-a încheiat anul, s-a stabilit sărbătoarea de încheiere. Eu m-am dus acasă și am venit în ziua respectivă. E, cu cine credeți? Bineînțeles, cu Mișu. L-am legat de un stâlp de telegraf acolo, în fața liceului, și m-am dus înăuntru. Sărbătoare mare, începând cu clasa întâi, premiu cu tare, premiu cu tare, cu tare, cu tare. Împărțea premiile și cărțile. Eu eram în clasa a doua, clasa a doua A. Erau mai multe clase. A, B și C. Clasa a doua A. Când se citeau numele premianților, spre surprinderea mea, aud Chelbegeanu Apostol, premiul întâi cu cunună. Cum? Mă scol de pe scaun, nici nu știa ce să mai zic. Chelbegeanu, unde ești, Chelbegeanu? Doar mă cunoșteau profesorii. Eu nu mi-am dat seama în timpul anului că învățam mai bine decât alții. Dar mediile așa au grăit. Când mă întorc acasă la mama și arăt, cu ocazia aceea mi-a dat 10 cărticele, premiul întâi cu cunună și cu cărți. Ei au pregătit coronița, ei au aranjat cărțile, n-am știut nimic, nu li s-a spus de treaba asta dinainte. Aceasta se întâmpla în clasa a doua de liceu. Acum însă a apărut altceva în viața mea ca viața fiecărui tânăr. M-am împrietenit cu băieți și cu fete. Deci mi-am făcut rost de un anturaj. E foarte interesant că m-am orientat spre tinerii care erau mai puternici, care erau mai răi așa, puțin mai violenți. Gruparea aceasta mi-a plăcut și am ajuns împreună cu unul din colegii mei să fim așa de bătăuși că nimeni nu se punea cu noi. Prindeam pe câte unul de mâna stângă și îi dădeam la pumn cât ne țineau puterile. Bietul băiat nu știa ce să mai facă, ce să zică. Mă rog, fără ca să constituie asta ceva plăcut, dar trebuie să spun și lucruri neplăcute, eram într-un anturaj rău. Am ajuns așa, vrând nevrând, până în clasa a cincea. Am mers cu anturajul acesta. Premiul nu l-am mai luat. Nici n-am urmărit. Când eram în clasa a cincea, cu unul din colegii mei din anturajul ăsta al meu, ne-a venit ideea năstrușnică să plecăm din țară. Unde credeți? Să fugim de acasă în America. Păi cum să facem? Păi foarte simplu. Când venim la începutul anului școlar, în clasa a șasea de liceu, părinții ne dau bani să plătim taxele. Ne dau și alimente, ne dau mâncare pentru o săptămână și atunci cu banii ăștia plecăm. Ajungem în Constanța, ne urcăm într-un vapor american. Păi cum să intrăm acolo? E, vedem noi la fața locului. Și acolo ce facem? Păi nu suntem destul de puternici? Ea o să ne bage la sala mașinilor și o să ne pună să băgăm cărbun la motoarele alea care mergeau acolo, ca să meargă vaporul. Pe vremuri era cu cărbun, să meargă în vaporul. Așa, acolo ne găsim locul. Și când ajungem în America, fugim de pe vapor și acolo vedem noi ce facem. Deci America, țara visurilor noastre de adolescenți. Din păcate, sau din fericire, pentru că o să vedeți ce a urmat, am acceptat planul și, fără să spun părinților nimic, încet, încet a trecut vacanța și așteptam așa cu înfrigurare și cu bucurie să iau de acasă ce trebuie luat și să fug de acasă în lumea mare. Am uitat să vă spun că cu ocazia aceasta a perioadei de liceu, adică a celor 5 clase, s-a întâmplat încă două lucruri interesante. Atunci ne obligau profesorii, respectiv profesorul de religie, care era un preot, să ne ducem în fiecare duminică la biserică, vrei nu vrei, și ne dădea câte un carnețel, unde erau și notele. Carnețelul ăsta trebuia semnat în fiecare duminică dacă am fost la biserică. Asta conta, ne mărea nota la religie sau ne scădea. Eu, cel care citeam visul Maicii Domnului în copilărie, în genunchi, cel care vreau să mă fac dascăl, mă duceam cu mare plăcere. Am văzut de câte ori venind de mitropolitul, când soborul de preoți îl primea la Biserica Sfântul Dumitru din Craiova și când se cânta în cor formidabil de puternic, Prestăpânul și mitropolitul nostru, Doamne, împăzește-l într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani, stăpâne. Îmi plăcea foarte mult, îmi plăcea. Mă duceam regulat și îmi plăcea viața aceasta religioasă. Odată, profesorul de română, un om foarte cum se cade, ne-a dat o compunere liberă. A spus, băieți, să faceți acasă o compunere liberă. Ce vreți voi? Să vorbiți de ce vreți voi. Ne învăța stilurile literare, pornind de la schiță, la nuvelă, la roman, și a zis să facem și noi o schiță. Este foarte interesant că subiectul pe care l-am ales eu era un subiect religios. Mi-a rămas în minte cuvintele pe care le repătau preoții mereu, de aceea și voi fiți gata, că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și am început să fac asta. De aceea și voi fiți gata. Ce am scris acolo, nu mai țiu minte. Natural, un subiect religios. Pentru că atunci când m-a pus să o citesc, a spus profesorul cine vrea să citească ce a scris. S-a oferit unul, s-a oferit altul și a citit frumos cele ce au scris ei. Și am îndrăznit și am ridicat și o mână. Ia vino Chelbegeanu, vino încoasă, citești și tu. Când am citit-o, s-a făcut o liniște în clasă, că la ilalți se mai mișcau băieții. O liniște și profesorul a ascultat cu mare atenție. Și după aceea a început unii copii să râdă. Păi ce asta? Ce compunere asta, domn profesor? Ce compunere asta? Și profesorul, om înțelept, a spus, dragii mei, este un gen literar care se numește predică. Ce a scris Chelbegeanu aici și la ce s-a gândit el este sub influența unor gânduri religioase și asta se numește predică. M-am bucurat foarte mult că nu a respins ce am scris eu și a aprobat, a apreciat. Și aceasta, fiind pe linie religioasă, alta amintire, cealaltă anturajul, în minte cu plecarea, am venit frumos la liceu, dar în loc să mă înscriu, m-am întâlnit cu colegul meu. Așa era vorba. În ziua cutare, la ora cutare, ne întâlnim și plecăm. Pregătiți cu bagajele. Mă întâlnesc cu el, el a venit cu mâinile la spate. Dar unde ți-e bagajul? Băi, Chelbegeanu, să vezi, părinții nu-mi dau voie. Păi cum, băi, prostule? Tu ai spus la părinți? Păi cum să nu spun? Păi cum te-ai gândit? Tu că-ți dau părinții voie să pleci de la liceu, să fugi în lumea mare și ei să te susțină. Cum? Asta e. Adică nu mai mergi. Nu. Nu ești om. Nu ești om. Odată ce ți-ai dat cuvântul, trebuia să ți-l respecti. Ai zis că vii, trebuia să faci ceea ce ai spus. Nu mergi? Nu merg. Să fii sănătos, mă duc singur.
Am ajuns la finalul celui de-al doilea capitol al filei de istorie și credință intitulată Apostol Chelbegeanu. Povestea continuă, iar noi vă invităm și săptămâna viitoare la aceeași oră. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!